Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофонду мен Түмөнбай Абдинаби уулу алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын карызы көбөйүп жатабы? Президент Жапаров бул боюнча үн катты.
Аздырылып жаткан карыздардын ар бир долларын конкреттүү долбоорлорго жумшайбыз.
15 миллион, 10 миллиард карыз ала беребиз, эч кала турган болбогула деген бул мага экономист катары бул абдан мындай кооптуу сигнал десем болот да.
Мындан 2 жыл мурун Казакстандагы январь окуяларында күч кызматкерлеринен сабылган кыргызстандык музыкант Викрам Рузакуновдун иши башкы прокуратурага өттү.
Ал азырча тек гана 37 адам ресми түрдө, сонун кийин тагы 22 адам улар азапталдык деп ырастады. Уларды эмди жабырлануучу деп табады бул иште.
Аларда Орусиянын аскердик күчтөрү Украинанын аймагын аткылоону улантты. Израилдин аскердик жетекчилиги Ирандын жапыр таткылоосуна качан жана кандай түрдө жооп берүү маселесин талкуулап бир чечимге келген жок. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда калыңыз. Берүүбүздүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелдиден уксак.
Саламатсызбы? Эл аралык кабарлардан соңку 3 күндө Пакистандан нөшөрлөгөн жаандан кийин сел каптаган, чагылган түшкөн аймактарда кеминде 36 адамдын өмүрү кыйылды. Бул тууралуу 15 апрелде өкмөттүн басма сөз кызматы билдирип, каза болгондордун көбү айыл тургундары экенин маалымдады. Түзүлгөн кырдаалдан улам Пакистандын түштүк батышында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Өлкөнүн чыгыш аймагындагы Пенджаб провинциясынын жаратылыш кырсыктарына каршы башкармалыгынын өкүлү Арфан Катаянын айтымында каза болгондордун көбү талаада буудай ооруп иштеп жатканда чагылган тиген фермерлер жана сел каптаганда үйү кыйраган жергиликтүү тургундар. Адистер бул аптада да Пакистандан нөшөр жаан көп жай турганын эскертип жатышат. Украинада Орусиянын соңку чабуулдарынан дагы бир нече кишинин өмүрү кыйылганын 15 апрелде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Донецк облусунда Орусия ээлеп алган Бахмуттан анча алыс эмес аймакта жайгашкан Северск шаары жекшембинин кечинде реактивдүү артиллериядан аткыланып 36 жаштан 86 жашка чейинки курактагы 4 кишинин өмүрү кыйылганы маалымдалды. Ушул эле облустун 7 айылында бутага алынып Ачеретина кыштагында бир айыл каза болду. Сум облусу бир күндө 19 жолу аткыланганы, 76 жерде жарылуу болгону, жекшемби күнү дрондон ташталган жардыргыч зат жүк ташуучу машинага тийип, айдоочусу каза тапканы кабарланды. Фронтто соңку суткада 54 жерде кагылышу катталганын, алардын эң көбү Донецк облусунда болгонун 15 апрелде Украинанын куралдуу күчтөрүнүн басым сөз кызматы билдирди. Украина Орусиянын толук масштабдуу кол салуусуна 2022 жылдын февралында кабылган өлкө президенти Владимир Зеленский 14 апрелде да союздаштарына кайрылып кошумча жардам сурады жана жардам жетпеген ар бир күн көп сандаган кыйроого өмүрлөрдүн талкаланышына алып келип жатканын айтты. Жергиликтүү жаңылыктардан Нары шаарында окуучу кыздарга бир топ жылдан бери ыдык көрсөтүп келгени айтылып жаткан адам 14 апрелде асынып каза болду. Бул тууралуу Азаттыкка Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын басым сөз кызматы билдирди.
Мунуп каза болду. Материалга биз тараптан капталып мүмкүндө тергөө иштери жүрүп атат. Анан тергөө жыйынтыгы менен кошумча маалымат беребиз
деп айтылат облустук милициянын маалыматында. Инстаграмда Нарында англис тили курсунан сабак берген мугалим бир топ жылдан бери окуучу кыздарга ыдык көрсөтүп келгенин баяндаган баракча ачылган. Бир топ кыздар мындай окуяга кабылганын айтып өздөрүнүн башынан өткөргөндөрүн анонимдүү түрдө жазып жатышкан. Коомчулукта ал мугалимди жоопко тартуу талабы айтылып жаткан. Нарын облустук ички иштер башкармалыгы фактыны териштире баштаган болчу. Бишкектин 1 май райондук соту Бишкектин вице мэри Максат Садыкуловду 11 майга чейин камакка алды. Мындай токтомду райондук сот 13 апрелде чыгарган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Максат Садыкулов кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалганын 15 апрелде расмий билдирди. Ал шаардан коммерциялык объект куруучу муниципалдык жер тилкесин мыйзамсыз берген, аянтты көртөндүргөн салган каражатты ашыкча көрсөткөн деген айыптар коюлууда. Аны менен кошо дагы бир ишкер кармалып улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоо жайына киргизилген. Максаты Садыкылов буга чейин мэрияда ар кандай кызматтарда иштеп келген. 2021 жылдан 2022 жылга чейин Бишкек мэринин экономикалык маселелер боюнча орун басары болгон. 2023 жылы октябрь айында вице мэр кызматына дайындалган. Анын адвокаттары менен жакындары коюлган айып боюнча комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек шаарында Кыргызстандын миграциялык мыйзамдарын бузуп, мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүк жарандар аныкталганын билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, 14-апрелде ыкчам иликтөө чараларын жүрүшүндө Пакистан жана Бангладештен келген 130 ашык чет өлкөлүк жаран аныкталып, алардын ичинен 64 виза мөөнөтү кеткени жана каттоосу жок жүргөнү белгилүү болгон. Алар коомдук тамактануучу жайларда жеткирүү кызматтарында курулуш жана кийинтигүүчү тармагында ишке орношуу максатында мыйзамдуу түрдө келишкен, бирок көбүнүн тиешелүү адистиги жок болгондуктан жана айлыктын азыгынан көйөй жарылган. Ушундан улам улуттук коопсуздук комитет менен ички иштер министрлиги аларга айып пул салып, административдик протоколдорду түздү. Мыйзамга ылайык эми чет элдик жарандар өлкөдөн депортацияланат. Жаштардын чет жакта билим алуусуна колдоо көрсөтүүнү көздөгөн президенттик эл үмүт эл аралык стипендиясына кезектеги талапкерлерди тандоо башталат. Аталган стипендияга документтерди кабыл алуу онлайн түрүндө 1-майда башталып 30-майга чейин жүрөт. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлиги маалымдады. Эл үмүт стипендиясын алуу үчүн магистратурага тапшырган 40 жашка, докторантурага 45 жашка чейинки Кыргызстандын жарандары талапкер боло алышат. Былтыр бул стипендияны 17 жаран утуп алган. Алардын 2023-24 окуу жылында дүйнөдөгү 100 эң мыкты университетке кирген окуу жайларда окуп, магистр жана доктор даражасын алуу үчүн президенттик фонддон 60 млн сомдой каражаты бөлүнгөнү кабарланган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Азаттыктын сайтында жана башка биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы соңку жаңылыктарды окуп кабардар болуп турсаңыз болот. Биз эми күндүн маанилүү темаларын өтүп, кабарчыларыбыздын баяндарына орун берсек, президент Садыр Жапаров мамлекеттик агенттикке курган маегинде өлкөнүн тышкы карызы боюнча маалымат берип, айрымдар карыз көбөйүп кетти деп манипуляция кыла бериши мүмкүн, мындан ары ага көңүл бурбайбыз деди. Ал буга чейинки карыз өзүн өзү актабаган долбоорлорго салынып келгенин айткан, мындан ары тышкы карыз боюнча маалымат берилбей турганы дагы белгиленди. Президенттин айткандары канчалык жөндүү? Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган кезектеги маегинде 30 жылдан бери чогулган 5 миллиард доллар тышкы карыз өзүн өзү актабаган иштерге жумшалып, ашкере ысырап болуп кеткенин кайталады. Чет элдин насыялык каражатына курулган долбоорлордун эң орунтуулары Бишкек жылуулук электр борбору, түндүк түштүк жолу жана Датка кемин энергия долбоору болгону менен алар 40 жылда да өзүн актабаган республикалык бюджетке жүк болгон карыз экенин белгилеген.
Азыралып жаткан карыздардын ар бир долларын конкреттүү долбоорлорго жумшайбыз. Өзүн өзү актай турган долбоорлорго алып жатабыз. Бир эле мисал келтирейин. Камбарата биргесинин курулушуна 5-6 миллиард доллардын тегерегинде акча каражаты жумшалат. Бул долбоор бүтүп ишке киришкен күндөн баштап 13-15 жылда өзүн өзү толук актайт. Бул долбоорго кеткен карызды кайтаруу убагы келгенде республикалык бюджет эл төлөбөйт. Карызды кайтаруу мөөнөтү келгенче эле камбарата биргеси өзүн өзү актап бүтөт. Ошондуктан сырткы карызыбыз 10-15 миллиард долларга чыкса дагы эч кам санабай эле олтура берсеңиздер болот. Эң негизгиси буга чейинки карыздарыбызды 2035 жылга чейин толук төлөп бүтөбүз. Андан ары канча суммада карыз болсок дагы ал карыздарды ар бир долбоор өзүн актап өзү төлөп кете берет. Республикалык казынага, элдин чөнтөгүнө күч келтирбейт,
деди президент Садыр Жапаров. Президент мындан кийин тышкы карыз боюнча талкууларга жооп берилбешин, бул тема аркылуу чайкоочулук кылгысы келгендер көп болгондуктан бийлик коомдогу сын пикирлерге көңүл бурбай турганын белгилеген. Жапаров атаган 3 ири долбоор тең мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда башталган. Кытайдын Эксим банкынан Бишкек жылуулук электр борбору үчүн 386 миллион доллар, Датка кемин долбооруна 389 миллион доллар насыя алынган. Түндүк түштүк альтернативдүү жолун салууга Эксим банк жана Азия өнүктүрүү, Ислам өнүктүрүү банктары 857 миллион доллар насыя берген. Кыргызстанда тышкы карыз маселеси экономикалык маселеден мурун саясий маселеге айланган. Буга чейинки бийликтер учурунда алынган карыз оппозициянын негизги доомат катары саналып, өлкөнүн эгемендигине да байланыштырган учурлар болгон. Алсак учурдагы өкмөт башчысы Акылбек Жапаров тышкы карыздын коркунучу тууралуу эң көп эскерткен саясатчылардын бири эле. Учурдагы бийлик болсо тышкы карызды төлөй албай калуу коркунучу тууралуу башкарууга келген жылдары чоочулуу менен айтып келсе, соңку мезгилде риторикасын өзгөрттү. Тагыраагы экономика өнүгүп жатканын мисал кылып, сырттан каражат алуунун коркунучу жок экенин билдирди. деп жатат. Инвестициялар боюнча эксперт Шумкарбек Адилбек уулу тышкы институттар менен чет өлкөлөрдөн насыя алуу үчүн Кыргызстандын экономикасы өзүнө ишенимдүү болушу шарт деген пикир менен бөлүштү.
Биздин экономиканы мен айтпайт элем, что структурасы стабилдештирилген, өндүрүштүн көлөмү жакшы. Анан ошого байланыштуу биз 15-20 жылда сөзсүз экономика структурасы болот, сөзсүз түрдө киреше булактары бизде стабилдүү болот деп айтыш кыйын. Айнын айтып аткан себеби биздин экономиканын жарымы жанагы кичи жана орто ишкерлер тарабынан кызмат тармагында жаралгандыктан өзүңүздөр билесиздер, кызмат тармагы аябай мындай эл аралык геосаясий абалга, ички бир кандайдыр бир социалдык бир туруктуулукка байланыштуу да. Ошондуктан ошол структуранын экономикасын баарын карап туруп, анан карыз алууга кадам жасаш керек да. Анан биз 10 миллиард карыз ала беребиз, эч калатыр болбогула деген, бул мага экономист катары бул абдан мындай кооптуу сигнал десем болот да. Албетте карызды качан алса болот, качан гана ошол экономиканын структурасы ичиндеги ушундай бир жүргүзүлгөн реформалардын жыйынтыгынын негизинде келечектеги кирешелерибиз сөзсүз түрдө биз алган карызды кайтарабыз деген ишенич менен алса болот. А андай ишенич болбогондон кийин сөзсүз түрдө ойлонуп иш кылыш керек.
2024 жылдын 1-февралына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 6 миллиард 270 миллион долларга жетти. Бул ички дүң өнүмдүн 44.5% түзөт. Финансы министрлигинин маалыматы боюнча мунун ичинен 4 миллиард 627 миллион доллары тышкы карыз, ал эми 1 миллиард 643 миллион доллар ички береселер. Бир катар эксперттер мурдагы бийликтердин тушунда мамлекеттик карыздар жана алардын иштетилишинин ачык айкындуулугу боюнча маалыматтар бир кыйла кеңири болгонун айтат. Азыркы конституциялык түзүлүшкө байланыштуу бул жааттагы маалымат азайып, коомдук көзөмөлдүн мүмкүнчүлүгү чектелип баратканын белгилейт. Экономикалык эксперт Эрлан Камалов карыздар тууралуу маалыматтын жетишсиздиги жана бийликтин коомдук пикирди кенебестиги ар түркүн күмөн ойлор менен ишенбестикти жаратарын айтат.
Ар бир мекенчил жаран бул жөнүндө ойлонот го деп ойлойм да. Себеби тышкы карыз болобу, ички карыз болобу, эме кылып бул нерсе эми баардык мамлекетте ачык болот да. Ошондуктан ачык маалымат дайыма талкууда болот. Ал талкууга бийлик ошол өзүнө тиешелүү аргументтер менен далилдер менен жооп берип турушканы бул мыйзам чекинемде эле көрүнүш деп эсептейм да. Буда мындай бир трагедия кылыштын же болбосо аны өтө ашкере саясатташтырып жибергенин деле менимче кереги жок да. Чынына келгенде биринчи кезекте бул экономикалык маселе. Аны биз болсо көпчүлүк учурда саясатта бир курал катары пайдаланган учурлар кездешип жүрбөйбү, андай нерсеге жол бербеш керек. Ал үчүн коомдо болуп аткан ар түрдүү ой пикирлерге убагында жооп берип реакция кылып турса эле бул маселе менимче эч кандай өйгөй жаратпайт деп ойлойм. Себеби көпчүлүк учурда элде маалымат жетишпестиктен анан ар түрдүү күмөн ойлор, экономикалык мүмкүнчүлүктөргө ишенбестиктер келип чыгат да.
Буга чейин коомдо өлкөнүн тышкы карызы улам өсүп баратканы тууралуу талкуулар жүрүп келди. 2022 жылы Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламентке барып, тышкы карыздын тобокелдиктери тууралуу эскертип, өлкө карызды төлөй албай калса, Кыргызстанда карызга салынган стратегиялык объектилер башкалардын колуна өтүп кетиши мүмкүн экенин, бул эгемендикке шек келтирерин билдирген. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
2022 жылдагы Казакстандагы январь окуяларында күч кызматкерлеринен токмок жеген кыргызстандык музыкант Викрам Рузахуновдун иши Казак башкы прокуратурасына өттү. Бул иштин алкагында 4 полиция кызматкери кармалып, камакка алынганы белгилүү болду. Кыргызстандык музыкант сыяктуу кыйноого алынганын айткан Өзбекстандын да 6 жаранын иши Казакстандын башкы прокуратурасына өткөнү белгилүү болду. Иштин чоо жайына Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Казакстандагы январь окуяларында күч кызматкерлеринен токмок жеп кыйноого кабылганы ачыкка чыккан кыргызстандык музыкант Викрам Рузахуновдун иши Казак башкы прокуратурасына өттү. Бул тууралуу музыкант:
дело сделалось с мертвой точки.
Азыркы тапта көптөн бери ордунан жылбай турган иш ордунан козголду. Башкы прокуратуранын кызматкерлери ушул тапта 4 полиция кызматкерин кармап, камакка алды. Алардын бири кыйноо жана зомбулук фактылары болгонун моюнуна алган. Экинчисинин атайын блогер, журналисттерди жалдап, калпты жайылтууга аракет кылып жатат. Биз эми соттук отурумдарды күтүп жатабыз. Бул башталышы гана. Себеби иште 4 эле полиция кызматкери эмес болчу. Бул жерде 10го жакын укук коргоо кызматкери бар. Казакстандын башкы прокуратурасы да мени ишендирип, иш мындан ары да уланарын айтып жатат.
Эми меня заверили, что задержание 4 сотрудников это только начало.
Рузахунов арнамысын, кадыр баркын жана беделин коргоо боюнча Ички иштер министрлигине каршы жазган доо арызы жогорку сот тарабынан карала электигинде кошумчалады. Буга чейинки инстанциялар арызды канааттандырган эмес. Рузахуновдун адвокаттары ал тууралуу тараган маалыматты чындыкка коошпойт деп таанууну жана Ички иштер министрлигин эл алдында кечирим суроого милдеттендирүүнү суранышкан. Кыйноого кабылгандардын укугун коргоп келе жаткан эл аралык укуктук демилге коомдук фондунун жетекчиси Айна Шорманбаева январь окуясында расмий түрдө жабырлануучу катары табылган 6 өзбекстандык жана Кыргызстандын бир жараны бар экенин айтты. Кармалган 4 полиция кызматкерлеринен сырткары Викрам Рузахунов жана башкаларын кыйнагандар 10 ашык адам болушу мүмкүн экенин да кошумчалады.
Викрам менен бирге тагы 100 жуук адамдар азапталды. Яғни бір адам емес, 10 адам емес, 100 адам. Бәрі Орта Азия елдерінің азаматтары. Яғни Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан арасында Қазақстан азаматтары да болған. Енді олардың бәрін біздің прокуратура табу керек, тергеу органы ретінде. Олардың бәрі жәбірленуші, яғни азапталған адамдар, құқықтары бұзылған адамдар деп табылуы тиіс. Ал әзірше тек қана 37 адам ресми түрде, сонан кейін тағы 22 адам олар азапталдық деп растады. Оларды енді жаңа ғана жәбірленуші деп табады бұл істе. Мен Викрам бойынша допростарда сұрақ алғанда болған жоқпын, сондықтан нақты айта алмаймын. Бірақ оның сөзіне енді сенуге болады ғой. Сотқа дейін жеткізілуі тиіс бұл іс. Барлық полиция қызметкері, онда 4 адам емес, онда ондаған адамдар қатысқан оған. Сондықтан олардың бәрі жазалануы тиіс.
Январь оқиғасында жабырқағандардың арызын алғаш Қазақстанның коррупцияға қарсы күресу агенттігі тергеп, кейін Алматы облыстық прокуратурасы қолға алған. Бұл органдар іште тиісті деңгейде тексере албай, барлық іштер адаттағыдай жай жүргенін Айна Шорманбаева қосымшалап жатады. Эми ғана башкы прокуратураның көзүмөлүн өткөндөн кейін алғашқы жыйынтықтар чыга баштаган.
Өз істерін тез жасап жатыр. Бұрынғыға қарағанда. Ал бұрын өтте баяу, яғни кінәлілерді табуға мысалы ешқандай әрекет жасаған жоқ. Тек қана мына жәбірленушілерден сұрақ алды, мына олар таныған полиция қызметкерлерінен сұрақ алды болды, сонымен 2 жыл жатты бұл іс. 3-ші жыл кетіп бара жатыр, міне енді біті кіргері қой бұл істі, қаншама созылады. Менің ойымша сол 2022 жылы қаңтарда олардың бәрі бірге соған қатысқан. Сондықтан бірін-бірі ұстап бермейді әрине. Сол үшін олар бірін-бірі іздемей, ақтауға тырысып, кінәлілерді жазадан жасыру. Бұл дұрыс емес. Үмітім бар. Ондай мүмкіндік туды. Енді сотқа дейін жеткіземіз деген үміт пайда болды жаңағыда.
Деп қосымшалады Айна Шорманбаева. Полиция қызметкерлерінің қинау фактылары дәлелденсе, олар Қазақстанның қылмыш кодексінің 146-чы беренесинин 3-чү бөлүгүнө ылайык 4 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ошондой эле бул беренеге ылайык күнөөсү табылган адам бир нече убакытка чейин мамлекеттик кызматты аркалай албайт. Январь окуясында күч түзүмдөрү тарабынан болгон кыйноолор казак полициясынын мигранттарга болгон мамилесинде көрсөттү, дейт Шорманбаева. Азаттык Рузахунов жарыялаган соңку маалыматтар боюнча Казакстандын баш прокуратурасына кат жөнөткөн аталган укук коргоо органы иште өз көзөмөлүнө алганын тастыктап, бирок анын чоо жайын катта жазарын белгиледи. Белгилей кетсек, 2022 жылдын январында Казакстанда болгон окуя массалык башаламандыкка айланып, куралданган адамдар мамлекеттик имараттарды басып ала баштаган. Казак бийлиги муну айрым чет элдик күчтөр катышкан төңкөрүш аракети деп атаган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Биздин эфирде радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан түз эфирде уксаңыз болот. Мындан тышкары Азаттык чекит орг сайтында дагы радио берүүлөр архивтеринде сакталып турат. Андан тышкары сиз Азаттыктын видео жаңылыктарын күн сайын саат 19:00 YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчабыздан дагы түз эфирде көрө аласыз. Эми сизге учка жаңылыктарды айтып берели. Пакистанда 3 күндө жаратылыш кырсыгынан кеминде 36 адам каза тапты. Украина Орусиянын чабуулдарынан бир нече кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Нарында жаш кыздарга ыдык көрсөткөнү айтылган киши өз жанын кыйды. Бишкектин вице-мэри Максат Сазыколов бир айга камалды. Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн 10 чет элдик депортацияланып турганы белгилүү болду. Эл үмүтү стипендиясына талапкерлерди кабыл алуу 1-майда башталат. Мындан башка жаңылыктарды биздин Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан дагы окуп турууга чакырабыз. Эми эл аралык темаларга өтсөк, жекшембинин кечинде Израилдин аскердик жетекчилиги Иранга качан жана кандай түрдө жооп берүү маселесин талкуулады. Батыш жана жергиликтүү маалымат каражаттары жазгандай, бир нече саатка созулган жыйындын жыйынтыгында бирдиктүү чечим кабыл алынган жок. Иран 14-апрелге караган түнү Израилге 300 ашуун ракета, дрон менен сокку урган, алардын баары АКШ, Британия жана Франциянын жардамы менен абадан атып түшүрүлгөн. Тегеран муну Сириядагы консулдугуна 1-апрелде жасалган кол салуу үчүн өч алуу деп түшүндүрдү. Жакынкы чыгыштагы кырдаал тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Ирандын Израилге кол салуусуна байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйыны 14-апрелдин кечинде өттү. Анда Израилдин жана Ирандын өкүлдөрү айтыша кетишти. Израилдин элчиси Гилат Эрден чүлкүмдө согуш тутанып, андан ары дүйнөлүккө айланып кете электе Иранды токтотуу зарылдыгын баса белгиледи. Ал ошондой эле коопсуздук кеңешин Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусун террордук уюмдардын тизмесине кошууга чакырды.
This attack crossed every red line.
Бул кол салуу баардык кызыл чектен өттү. Израиль жооп чара көрүүгө мыйзам жагынан укуктуу. Израилге жасалган мындай чабуулдан кийин бир эле Израиль эмес, бүтүндөй дүйнө тынч отура албайт. Биз келечегибизди коргойбуз.
Деди Гилат Эрден. Ирандын Улуттар Уюмундагы элчиси Саид Иравали Тегеран коргонууга болгон укугун колдонуп жатканын, анын башка тандоосу калбаганын билдирди. Ал ошондой эле өлкөсүнүн согушуу же кырдаалды чыңалтуу ниети жоктугун, бирок кандай гана болбосун коркунучка же агрессияга жооп берүүгө даяр экенин билдирди.
Израилдин өкмөт башчысынын саясаты бийликте калуу үчүн чөлкөмдөгү кырдаалды курчутуп, анын жайылышына багытталган.
To stay in power.
Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутериш Ирандын Израилге чабуулу аймактык согушту тутандырышы ыктымал деген кооптонуу жаралып, Кошмо Штаттар Израилдин коопсуздугу үчүн темирдей бекем турууга даярдыгын билдирип, бирок кандайдыр бир жооп чараларына катышпай турганын айткан чакта мүмкүн болушунча сабырдуулук көрсөтүүгө чакырды. Америкалык маалымат каражаттары билдиргендей, Израиль бийлигинин Ирандын чабуулуна жооп кайтаруу ниети бар, болгону анын мөөнөтү жана масштабы аныктала элек. Жекшембинин кечинде өткөн жыйында израилдик айрым министрлер дароо жооп кайтарууну талап кылышкан, ал эми өкмөт башчы Биньямин Нетаньяху телефондон АКШ президенти Джо Байден менен сүйлөшкөндөн кийин дароо чечим кабыл алуу ниетинен баш тарткан. Вашингтондогу жогорку даражалуу өкүлдөрдүн айтымында Байден Нетаньяхуну баарын дыкат ойлонууга чакырган. Ак Үй ошондой эле АКШ Иранга жооп катары жүргүзүлө турган операцияга катышпастыгын Израилге эскертти.
And quite frankly, the United States and other partners that helped Israel.
Ачыгын айтканда, АКШ башка нөктөштөр Израилге 300 ашуун ракета менен дрондон коргонууга жардам берди. Израиль бүтүндөй дүйнөгө коргонуунун аскердик артыкчылыктын мыкты үлгүсүн көрсөтө алды. Ошондой эле Израиль достору бар экенин, жалгыз эместигин жана обочодо калбаганын айгинеледи. Эми израилдиктер жооп береби жана ал кандай түрдө болот? Биз муну түшүнөбүз жана сыйлайбыз. Бирок президент, биз Иран менен согушту көздөбөй турганыбызды так билдирди. Биз Израилге коргонууда жардам берүүнү улантабыз.
Деди Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешинин координатору Джон Кирби. Администрация өкүлдөрү билдиргендей, Байдендин кабинети ушундай эле ниетин Иранга дипломатиялык каналдар аркылуу жеткирди. Иран 14-апрелге караган түнү Израилдин аймагына 300 ашуун канаттуу жана баллистикалык ракета, дрондор менен абадан соккурду. Бул ондогон жылдардан бери жаатташып келаткан Израилдин аймагына Тегеран түз жасаган биринчи чабуул болуп калды. Тегеран муну Сириядагы консулдугуна 1-апрелде жасалган кол салуу үчүн өч алуу деп түшүндүрдү. Ирандын бийлиги бул чабуул үчүн жүөт бийлигин айыптап келет. Тель-Авив расмий жоопкерчилик албаган ал чабуулда 7 ирандык аскер, анын ичинде 2 генералдын өмүрү кыйылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттык радиосун сиз радио сайттан тышкары социалдык тармактар аркылуу дагы баш багып, соңку жагдайлар, окуялар, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктар тууралуу кабардар болуп турсаңыз болот. Мындан тышкары жалаң социалдык тармактар үчүн биздин даярдалган контенттерди айрыкча ушул биздин платформалардан дагы таап кабардар болуп турууга чакырабыз. Эдералык темаларды улай, Орусиянын аскерлери акыркы 24 саатта Украина аймагына 8 ракеталык жана 85 авиациялык сокку урду. Реактивдүү системалардан 98 жолу аткылашты. Жергиликтүү бийлик бир нече кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Украин президенти фронттогу абал татаал экенин айтса, куралдуу күчтөрдүн командачысы Орусия 9 майга чейин стратегиялык Чесов Яр шаарын алууну максат кылганын билдирди. Москва бул маалыматты комментарийлеген жок. Бул тууралуу Айнура Жекше кызы сөз кылат.
Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 15 апрелде маалымдагандай, чабуулдарга аскерлердин позициялары жана калк жашаган райондор туш болду. Маалыматка караганда артиллериялык аткылоодон Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон жана башка облустарда 100 чакты шаар кыштак жабыркады. Донецк облусундагы Селидово шаарындагы турак жайлар жайгашкан районго 2 ракета, дагы 2 айыл чарба компаниясынын аймагына тийген.
Ну, где-то в 1:30 произошел взрыв.
Саат 1:30 жарылуу болду. Анан дагы 3 жерде жарылды. Терезе эшиктер талкаланды. Чуркап барып туш келди жака жашындык. Эмне деп айтарды билбейм, тизелерим калшылдап атат.
До сих пор колени трясутся.
Деп айтып берди жергиликтүү тургун Оксана. Ушул эле облуста Орусия басып алган Бахмутка жакын жердеги Северск шаары жекшемин кечинде аткыланып, 4 кишинин өмүрү кыйылганын жергиликтүү бийлик маалымдады. Облуста 7 айыл бутага алынган. Очеретина кыштагында 1 аял каза болду. Сумы облусу бир күндө 19 жолу аткыланганы, 76 жерде жарылуу болгону, 1 киши каза болгону кабарланды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн басма сөз кызматынын дүйшөмбү эртең менен тараткан маалыматына караганда, фронтто соңку суткада 54 жерде кагылышуу катталды. Алардын эң көбү Донецк облусунда болду. Жекшемин кечинде Украин президенти Владимир Зеленский майдандагы абал акыркы күндөрдө өзгөчө Донецк багытында татаалдашканын билдирди. Жоокерлердин эрдигин кубаттаган Зеленский Киев чектелүү гана жардам алып жатканын кошумчалады.
Коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські
ракети. Україна өнөктөштөргө русиялык ракеталар менен дрондорго көз жумдуу кылбоого чакырганда, чечкиндүү аракеттер зарыл дегенди билдирет. Аба мекендигин коргоо үчүн сөздөр жетишсиз. Ракеталар менен пилотсуз учактарды чыгарууну чектөө үчүн идеялар аздыклат. Орусия санкцияларды буйта өткөн маалда Украина өмүрдөй маанилүү жардам пакетин АКШ конгрессиндеги добуш берүүнү күтүп жатат. Террорчулардын өзүнө ишен барган сайын артууда. Биз убакыт жогото албайбыз.
Месяцами нарастает самоуверенность террористов. Не можно больше втрачать час.
Вашингтон 90 миллиард доллар жардам бөлүүнү пландап жатат. Анын 60 миллиарды Украинага, калганы Израиль менен Тайванга жолдонмок. Мыйзам долбоорун 13 февралда Сенат жактырган, бирок Конгресстин төмөнкү палатасындагы көпчүлүктү түзгөн республикачылар адегенде миграция маселесин чечүүнү талап кылууда. Республикачылардын конгрессмени Майк Тёрнер NBC News каналына берген интервьюда өкүлдөр палатасы Израилге жана Украинага жардам пакетин бекитет деп күтүлгөнүн билдирди. Орусия жаңы позициялар ээлеп, Украина коргонуу дараметин жоготуп жаткан оор учур келгенин бардыгы түшүнүп турат. Кошмо Штаттар бир кадам кылып Украинага зарыл болгон курал жарак берүүгө тийиш. Менимче өкүлдөр палатасы бул маселени колдойт, деди конгрессмен. Ал эми палатанын спикери республикачыл Майк Джонсон Fox News телеканалынын эфиринде бул аптада конгрессмендер жардам пакетин карашаарын айтты. 15 апрелде Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен АКШ конгрессин Украинага жардам пакетин кабыл алууга үндөдү. Анын айтымында бул маселени кечимдетүү Украинага гана эмес, жалпы эле НАТОго залакасын тийгизет. Жекшембиде Украин куралдуу күчтөрүнүн командачысы Александр Сырский да фронттогу абал курчуганын, орус аскерлери Часов Яр шаарын 9 майга чейин алуу максатын койгонун айткан. Ал жер Украинанын маанилүү коргонуу пункттарынын бири. генералдын айтымында сан жагынан артыкчылыкка ээ болгон орус армиясынын айрым топтору шаардагы Новый Дичи районуна кирүүгө жетишти, бирок украиналык дрондор менен артиллерия аларды жок кылды. Душмандын пландарын ишке ашырууга биздин бригадалардын күн сайын чабуулдарга эрдик менен туруштук берип, ар бир карыш жерди козголбой коргоп жатышы жол бербей келатат, деп айтты Сырский. Орусия Часов Ярды 9 майга чейин алуу пландары тууралуу маалыматты комментарийлеген жок. Согуш шартында тараптардын айткандарын оперативдүү текшерүүгө мүмкүнчүлүк жок. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан дагы окуп турууга чакырабыз. Бүгүн кечки берүүлөрдү мен Түмөнбаев Динаби уулу алып барып жатам. Соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультта Даниил Бекбоев. Биздер алыстабай туруңуз.